În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică seara și vom vorbi despre răbdare și bărbăție în Pateric. Suntem la Apoftegma 85. O să începem direct. Un frate l-a întrebat pe un bătrân: dacă vine asupra mea un necaz și nu am înștiințare. Înștiințare, încredințarea pe care orice monah o aștepta la Dumnezeu, fără de care nu lua nicio hotărâre importantă. Un semn de la Dumnezeu, o lucrare de Dumnezeu. Deci nu are înștiințare, adică nu știe exact ce să facă, nu îi spune Dumnezeu ce să facă. Deci un frate l-a întrebat pe un bătrân: dacă vine asupra mea un necaz și nu am înștiințare, să spun cuiva ce să fac? Și a zis bătrânul: cred că Dumnezeu va trimite harul său și te va ajuta dacă te vei ruga cu adevărat. Căci am auzit că în Schit s-a întâmplat un asemenea lucru. Era un nevoitor care, neavând înștiințare să plece la cineva, și-a pregătit seara milotarul. Milotarul, un veșmânt cu care trebuie să plece, ca să se retragă în singurătate. Și iată, noaptea aceea i s-a arătat harul lui Dumnezeu ca o fecioară și l-a rugat zicând: nicăieri să nu pleci, ci stai aici cu mine, căci niciun rău nu s-a întâmplat din cele ce ai auzit. Încredințat fiind, a rămas și îndată s-a vindecat inima lui. Pare mai greoaie, mai complicată această pildă, dar acești părinți nu plecau fără înștiințare sau nu făceau nimic fără înștiințare. Înștiințare însemnând semn de la Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Adică, dacă auzeau că se apropie barbarii, primeau înștiințare de la Dumnezeu, ei se rugau și primeau înștiințare de la Dumnezeu să rămână sau să plece. De multe ori a rămâne însemnau să fie salvați tâlharii sau barbarii să treacă pe lângă, sau însemnau să moară ca martiri. Nu conta, dacă ei primeau înștiințare de la Dumnezeu că trebuie să rămână, rămâneau. Dacă, de exemplu, se hotăra să meargă în vizită la un bătrân, la un alt bătrân, așteptau de la Dumnezeu semn de încredințare, de înștiințare. Și uneori așteptau luni de zile până primeau acel semn de înștiințare și de-abia atunci plecau. Mulți făceau așa. La noi nu e cazul. Și aici spune: dacă vine un necaz, vine o tulburare peste noi, să plecăm, dacă nu avem înștiințare de la Dumnezeu, să fugim din fața necazului. Și răspunsul este dat de bătrân, este nu, ci să te rogi lui Dumnezeu cu stăruință că El îți va da înștiințare. Dacă te rogi cu adevărat, sigur îți va da înștiințare, numai că la noi nu știu dacă se potrivește, în sensul că acești oameni erau singuri. Acest lucru, de pildă, singurătatea pe care o aveau mulți oameni din închisori, mai ales din închisorile comuniste, ziceau cei care au trecut prin închisorile comuniste că acolo, în singurătatea aceea, lipsiți de orice cunoaștere, de orice informație despre rudele lor, de orice informație despre marile schimbări din lume, de multe ori Dumnezeu lucra prin vise, prin arătări chiar, dar mai ales prin vise, dar vise atât de puternice și premonitorii, foarte clare. Dar la ei nu se putea altfel și Dumnezeu lucra ori prin vedenii, ori prin vise și încredința, adică în necazul acela, în ispita aceea, în singurătatea aceea, în suferințele pe care le purtau acești oameni în închisori, Dumnezeu deschidea poarta milostivirii sale și atunci chiar lucra prin vise. În general, în lume, când noi avem atâtea posibilități de a cunoaște adevărul, atâtea posibilități de a ne încredința, Dumnezeu nu lucrează prin vise. Exact cum zice Solomon în înțelepciunea sa: nebun este cel ce se încrede în vise. Și așa este. Și o spun toți părinții și o spune toată învățătura de credință. Să nu luăm în seamă visele, să nu interpretăm visele. Dimpotrivă, cei ce stau să interpreteze visele, să se ia după vise, ar trebui să fie canonisiți, adică să ni se dea canon și să fie opriți de la sfintele taine. Așa de grav este văzut acest lucru, Încă din Vechiul Testament Dumnezeu este foarte aspru cu cei care citesc în vise, tâlcuiesc visele. Aproape că erau socotiți aceștia niște vrăjitori care lucrau cu diavolul și se spune despre ei să fie scoși în afara taberei și uciși. Adică nu se îngăduie ca să se ia în seamă visele. În rarisim Dumnezeu lucrează prin vise. Vă spun sincer, deși voi nu o să credeți că în viața unui om, dacă sunt două, trei vise de la Dumnezeu, dacă sunt două, trei vise, scrie că sunt nenumărați oameni care n-au niciun vis de la Dumnezeu și Dumnezeu nu lucrează prin vise cu oamenii. Pentru că nu vrea să-i întărească în asta să-și cerceteze visele, să-și analizeze stările. Plus că omul în general este tentat la o relație specială, separată cu Dumnezeu, în care se creadă că el e un ales, un fel de profet, un fel de om al lui Dumnezeu păcătos, dar uite, lui se descoperă, nu știu de ce i-a pus Dumnezeu mâna în cap și lui se descoperă despre viața lui, despre viața altora. Și Dumnezeu nu binevoiește într-o asemenea relație, pentru că această relație duce la mândrie, duce la părere de sine și nu lucrează prin vise, să știți. Rarisim este și sunt momentele când Dumnezeu lucrează prin vise. În momente de unice, în momente grele, în momente importante ale vieții, de exemplu cum a fost visul lui Iosif, când i s-a arătat înger în vis, sau când a trebuit să fugă, sau când i s-a arătat celor trei mași de la răsărit, dar acestea sunt momente unice în istorie, sunt grave. Nu ni se spune după aceea că Iosif pururea avea vise și știa ce trebuie să facă și cum. De exemplu, din momentul în care Iosif a avut 3 sau 4 vise mai premonitorii, mai deosebite, în care să accepte pe Maica Domnului ca logodnică, pentru că cel ce se va naște în ea, fiul celui preanalt, se va numi și toate celelalte. Asta primul vis. Al doilea, să ia pruncul și pe mama sa și să fugă în Egipt. Și al treilea, să se întoarcă din Egipt înapoi, că au murit cei care vreau să ia viața pruncului. Acestea sunt cele 3 vise mari, care probabil că au fost în curs de 6-7 ani, cât a fost exilat Hristos în Egipt și în perioada nașterii lui și pe aceea perioada exilului în Egipt, 6-7 ani. Și nu se mai aude că după aceea Iosif tot avea vise premonitorii și în care el știa. Nu se mai aude așa ceva. Despre Maica Domnului nu se aude niciodată să fie avut vise și să se fi luat după vise. Nu se aude vreodată în Noul Testament la apostoli sau în viețile lor. Măcar odată în toți cei 3 ani jumate cât au fost apostolii Hristos, să se fi luat vreodată după vise, să le fi vorbit Mântuitorul despre vise, să le fi vorbit de atâtea ori, apostolii n-au înțeles și a certat Mântuitorul, dar niciodată nu a căutat să-i convingă prin vise. Adică, de exemplu, ei nu înțelegeau că Hristos trebuie să meargă să moară pentru ei și pentru noi tot neamul omenesc la Ierusalim. Păi nu li s-a arătat Hristos după aceea, după ce le vorbea ziua și ei nu înțelegeau, să li se descopere și noaptea în vis și vedenii și arătării în care ei să fie convinși de adevărul spuselor Mântuitorului. Nu se aude că îi teroriza în vise Dumnezeu și le explica fariseilor și cărturarilor și mai marilor preoților adevărul pe care nu vreau să-l cunoască în realitate. Nu lucra Dumnezeu prin vise. Un singur vis se aude la sfârșitul vieții Mântuitorului al femeii lui Pilat, un singur vis, în care femeia lui Pilat spune că mult a suferit în noaptea, în vis, din pricina dreptului acesta, nimic să nu-i faci. Adică a avut un vis tulburător, aproape real, în care a văzut patimile și suferințele prin care trece Mântuitorul și că de fapt este Dumnezeu și că să nu faci nimic acestui drept, pentru că este omul lui Dumnezeu, este Dumnezeu până la urmă. Dar acesta este unic, un singur vis despre care se vorbește în cei 3 ani jumate ai propovăduirii Mântuitorului pe pământ până la moartea sa și înălțarea sa la cer. Un singur vis. Nici un vis al Maicii Domnului, nici un vis al apostolului, nici un vis. Niciodată nu s-a trezit Dumnezeu Mântuitorul dimineața și le-a zis ce ați visat azi noapte și s-au început fiecare să-și spună. Eu am visat că eram pe o mare și mergeam. Cum fac oamenii și își povestesc visele? Niciodată nu ne-a învățat Dumnezeu că trebuie să ne luăm după vise. Nici măcar ca Sfântul Nichita Stithatu, ucenicul lui Simeon, nou teolog, care spunea că visele ne pot spune cam starea sufletului nostru, starea sufletului nostru, cam care este. După vise ne putem da seama ce stare are sufletul nostru, cum zicem noi, cam ce face, cam ce e în subconștientul nostru. Dorințele și pornirile neștiute și nespuse de noi în cuvinte, care de fapt răzbat spre realitate din conștient și subconștient prin vis. Niciodată Mântuitorul nu ne-a spus să ne studiem visele sau să care vreo importanță, așa încât, vă rog, abțineți-vă de la a lua în seamă visele sau a dori vreodată să aveți vise premonitorii sau vedenii. Dar în cazuri excepționale, de pildă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, unei femei care își pierduse soțul și îl iubise foarte mult și ea zicea, acum când o să-l mai văd? Nu o să-l mai văd niciodată, s-a terminat. Și Sfântul Ioan Gură de Aur îi explică acelei femei și spune, printre altele, că nu, că o să-l vadă, că se vor întâlni, că va fi întâlnirea cea mare de la sfârșitul veacurilor și o veșnicie se vor vedea și vor fi împreună după moarte, dar îi mai spune și Dumnezeu va îngădui și îl vei mai visa, ți-l va descoperi Dumnezeu un vis până la sfârșitul vieții tale, în urma rugăciunilor tale și dorinței tale de a-l vedea, Dumnezeu ți-l va descoperi în vis. Adică va avea șansa, probabil odată sau de două ori, să aibă vis cu el, dar acesta e ceva unic, care e ceva special pentru suferința acelei femei și așteptarea ei și dorința ei și durerea inimii ei. Nu e ceva cum facem noi, fiecare vis de noapte stăm și îl analizăm și îl cercetăm și credem că e ceva premonitor. Nu este. Dimpotrivă, diavolul își bate joc și când vede că omul își dorește și așteaptă și cercetează sau se tulbură, se înspăimântă de aceste vise și le crede și crede că se vor împlini, atunci diavolul își poate strecura cumva lucrarea. E printre puținele locuri, zone în care poate pătrunde ca lucrare. Doar în timpul zilei și în timpul perioada când noi suntem treji, poate doar arunca în mintea noastră tot felul de gânduri, începuturi de gânduri, aș zice, pornirea unor gânduri pe care noi putem să le continuăm, să le dăm trup sau să nu le dăm trup. Acolo nu are decât puterea aceasta de a arunca cu pietre și de a încerca să declanșeze o avalanșă. Exact cum aruncăm cu zăpadă sau cu ceva peste zăpada, care poate să o ia la vale sau poate să nu ia la vale. Dacă zăpada minții noastre este predispusă spre acele gânduri rele, pietrele aruncate de diavol vor declanșa această avalanșă, dar depinde de noi. Nu face ce vrea diavolul. Deci în timpul zilei. Dar iar noaptea are această șansă să influențeze mult mai puternic visele noastre, să în funcție de puținătatea rugăciunilor noastre, în funcție de deschiderea minții noastre spre rău, deschiderea inimii noastre spre răutate, spre neiertare, spre ceea ce ne este nedumnezeesc, cu atâta diavolul are mai multă capacitate și disponibilitate de a influența visele noastre. Deci cu cât un om își analizează mai mult visele și le studiază și crede că ele au vreo importanță și un folos, cu atâta diavolul va face ca omul să viseze mai mult, mai complicat, mai, așa zis, premonitoriu, diavolul fiind înger, heruvim, bănuiește în mare ce se va întâmpla, sau știe, de exemplu, el știe că verișorul tău sau verișoara ta s-a plecat din Franța acum spre tine și vrea să ajungă la tine, dar nu spune nimic, că vrea să-ți facă o surpriză. Și în noaptea aceea îți va da să visezi pe verișoara ta că vine spre tine, dar tu, după aia, ca să afli a doua sau a treia zi că ea într-adevăr plecase spre tine și iată a ajuns la tine. Și tu zici, numai Dumnezeu mi-a descoperit acest vis. Dar de fapt e o lucrare a diavolului, care știe și în același timp este și în Franța și aici lângă tine, că e înger, are puteri incredibil mai mari decât ale unui om, are puterele minții incredibil mai mari decât ale unui om, poate cu mintea sa să cunoască toate toate fenomenele care se petrec acum pe pământ, de la fenomenele exterioare, fizice, până la fenomenele interioare, psihice, și să știe cauzal, într-un lanț cauzal, cauză-efect, ce va urma și dacă totul ar merge după acest lanț cauzal, cam ce s-ar întâmpla mâine în vremea aceasta. că peste câteva săptămâni probabil că trebuie să plouă, că lucrurile acestea le bănuiește și le știe în principiu diavolul și el ți le poate descoperi ție în vis. Și de aici așa se întâmplă și cu cei care se încred în horoscop și în lucrurile acestea, unde la un moment dat, dacă citiți mărturiile, jurnalele, mărturisirile celor mai mari horoscopiști din toate țările, la un moment dat ei întâlnesc niște maestri spirituali care îi dirijează și care le spun cum să și ce să spună despre diferitele zodii în zilele următoare și despre diferitele persoane. Și acești mentori spirituali pe care îi visează ei sau li se arată chiar în vedenie și le descoperă, sunt demoni care, cunoscând fenomene și întâmplări care urmează să se producă, cunoscând sau având în mână chiar oameni pe care îi pot dirija, pot să spună tot felul de lucruri până la un anumit nivel, destul de... Cu cât un om se încrede mai mult în Dumnezeu, cu atâta nu se va împlini ceea ce spune horoscopul și acel om, care astrologul. Cu cât un om nu crede în Dumnezeu și se încrede mai mult și se înfricoșează de spusele astrologului, cu atâta se poate întâmpla ca premonițiile demonului și vederile lui să se împlinească. Da, dar în general, întorcându-mă la vise, omul nu trebuie să ia în seamă visele. Omul luând în seamă visele pe care diavolul le tot poate face să fie, să aibă anumite premoniție, să știe că mâine anumiți oameni s-au pus gând rău și te vor întâmpina și te vor certa și el dinainte să-ți descopere că vei fi trist. Să știe că a doua zi vei întâmpina un necaz, o ispită, pe care chiar el o produce, diavolul, și să-ți descopere asta dinainte și așa, încetul cu încetul, să te încrezi în aceste iluzii. În cele mai multe, dar cele mai multe vise, 99%, sunt o lucrare a minții noastre. Sunt absolut benigne, e o lucrare neîncetată a minții, că mintea nu doarme niciodată și mintea și inima sunt asemenea lui Dumnezeu și nu dorm niciodată, nu odihnă. Chiar când ni se pare că dormim, ele nu dorm, nici mintea, nici inima, și lucrează în continuare. Deci 99% din vise sunt absolut efecte ale minții, lucrări ale minții, și dacă pe tine te interesează ceva, vei visa în funcție de ceea ce te interesează. Dacă te gândești neîncetat la ceva, în funcție de acela și despre acela vei visa. Deci sunt lucruri care se întâmplă firesc și pe care omul nu ar trebui să le ia în seamă, dar din 1% cât rămâne, mare parte sunt lucrări ale diavolului și se poate folosi de anumite premoniții ale lui ca pe unii dintre noi, mai ales cei predispuși și deschiși spre și mândri și cu părălnicie că lor li se poate descoperi și că ei sunt un fel de vas de revărsare a înțelepciunii și a cunoașterii lui Dumnezeu și a informațiilor ascunse ale lumii. Cei care au această mândrie și părere de sine se pot trezi că diavolul le tot deschide și le tot spune în minte, în vis, tot felul de lucruri, care unele dintre ele s-ar putea să se întâmple, multe s-ar putea să nu se întâmple pentru că Dumnezeu intervine de foarte multe ori și nu se întâmplă, dar omul nu reține ceea ce nu se întâmplă, ci reține un vis dintr-o sută care s-a împlinit și deja se socotește profet. Un vis dintr-o sută se împlinește, se și socotește profet. Alte 100 nu se împlinesc, de câte ori nu v-a spus mama voastră, nu v-a dat telefon, măi, te-am visat rău, ceva s-a întâmplat, nu-i așa că s-a întâmplat, nu? Și nu s-a întâmplat nimic. Și iară, te-am visat rău, ceva nu-i bine, am știut eu că îi ții ceva rău. Și tu râzi și zici, nu a fost nimic rău, dimpotrivă a fost bine. Dar dacă odată se întâmplă ca mama sau cineva să te viseze rău și să se și împlinească, deja ți-a intrat frica în sânge, îți tremură bărbia, îți tremură mâinile, îți tremură tot corpul de frică și de acum aștept să sune telefonul să zică mama, iară te-am visat rău. Și atât de puternică este sugestia atunci când măcar o dată sau de două ori se împlinește visul mamei sau cuiva, încât e destul numai să te sune sau să spună că te-am visat rău, că deja totul se transformă în rău în jurul tău. Că deja toate le exact cum ca la Prințul Mâșkin din Idiotul lui Dostoevski, a participat la o mare petrecere, la un mare bal și la o prințesă, în casa unei prințese, și el a spus că are această boală a copilului, adică epilepsie, și prințesa l-a rugat zâmbind sau așa glumind că orice să facă, poate să cadă oriunde dacă se întâmplă, nu-l văzuse niciodată căzând, dar poate să cadă oriunde și să aibă o criză de epilepsie, numai să aibă grijă că este un vas în mijlocul, pe un piedestal în mijlocul încăperii unde se făceau dansurile și se făcea petrecerea, și acel vas era un vas foarte scump de al unei din China antică, de la nu știu ce dinastie chineză de împărați, și care costa o avere, deci doar acolo să nu cadă. Și în momentul când a auzit lucrul acesta, ca o putere, ca ceva, ca o piază rea, îl atrăgea acel vas. Oriunde, oricum mergea, oricum se învârtea, tot spre acel vas se apropia. Tot de acel vas se apropia. Și bineînțeles că a avut criza autodeclanșată într-un fel, chiar lângă acel vas, și a spart vasul. Adică tocmai aia i s-a spus, aceea a făcut. E, așa se întâmplă și la noi. Este așa de mare putere de sugestie și de autosugestie, încât după ce de câte ori te încredințezi că vai a visat mama, chiar dacă de 100 de ori a visat și nu s-a întâmplat nimic, dar dacă de două ori se întâmplă, îți intră frica în oase și e destul să spună, măi, nu te-am visat bine, și tu îți faci viața de coșmar în ziua aia. Și ești mai nervos și ești mai supărăcios, de 100 de ori mai atent la ce spun alții, mai bănuitor, mai răutăcios, mai cu căutătura încordată să vezi ce vor oamenii de la tine, dacă nu cumva te înșală, dacă nu cumva îți dorești rău, mai mânios. Și bineînțeles că o să se transforme zilele tale în așa se întâmplă și când auzi horoscopul. Puteți face analiza aceasta. Atunci când dimineața asculți horoscopul și ți se spune că în ziua aia vei fi mai amețit și mai prostut și te vor înșela toți, pur și simplu avem o putere incredibilă, o putere între ghilimele de autosugestie, și dintr-o dată cădem în starea aceea de... Adică chiar începem să fim mai nepăsători, mai superficiali, mai plioștiți, mai... Exact cum mi se spune acolo. Să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, ți se spune că... Eu am experimentat asta. Dacă ți se spune, ești un om normal, mergi pe stradă, umbli, faci dreci. Dar ți se spune că știi că... oamenii cu care ai petrecut ieri au varicelă, nu cumva ai și tu? Și știi că varicela înseamnă puncte roșii pe piele și să te mănânce pielea. Instantaneu te va mânca pielea. Atunci, până atunci nu te-a mâncat, dar după ce afli, te mănâncă pielea. Dacă afli că nu știu ce boală se răspândește și doare capul foarte tare, te va durea capul. Altfel, dacă afli că nu știu ce ai făcut și că s-ar putea să ai dureri de spate, te doare spatele. Deci avem o putere de autosugestie extraordinară. Și așa se produce, aceeași autosugestie se produce și când se spune horoscopul sau asculți astrologul și imediat îți intri în rol și începi să trăiești viața după cum ți-o spune el, și ca să experimentați, pentru că dacă o citiți dimineață astrograma sau horoscopul, o să vedeți că toată ziua veți trăi după cum a spus el și o să ziceți, are dreptate. Dar dacă nu citiți dimineața și seara vă îndemn, fără să fi citit nimic dimineața, și seara vă îndemn să vă scrieți în câteva puncte cum a fost ziua aceea și pe aceea să vă uitați la astrogramă, o să vedeți că nu se aseamănă deloc. Dar dacă dinainte ascultați astrograma, toată ziua se va petrece în funcție de astrograma pe care ați... Dar se poate întâmpla, tocmai începând să vă încredeți în vise, ca toată ziua să o trăiți în funcție de visul pe care l-ați visat. Asta era o decădere umană așa de mare, încât bunica mea spunea, au, mamă, ăștia-s de-aia care ce visează noaptea fac ziua. Adică nu era în sensul că, da, și în sensul că iau visele ca pe un fel de plan ceresc care li se dezvăluie lor și trebuie să-l facă ziua, dar în același timp, în funcție de cum e noaptea lor, cu visele lor tulburi și așa, așa va fi ziua, mai tulbure, mai înspăimântată, mai fricoasă, sau dacă va fi vis bun, mai bucuroasă. Deci, o putere a nopții asupra zilei. Deci, asta e un fel de decădere umană la care se poate ajunge și vă îndemn să vă feriți. așa încât la noi, la acești monahi, se putea vorbi despre o așteptare a înștiințării, aveau deja discernământ, nu se mai luau după vise și după tot felul de arătări și nu știu ce, ci așteptau o înștiințare de la Dumnezeu vădită, clară. Și această înștiințare era indiscutabilă, adică atât de clară încât nu se discuta. Unii așteptau și luni de zile până când Dumnezeu îi înștiința ce să facă, asta sau asta, atunci când se putea aștepta. Probabil că monahul ăsta care a întrebat și a zis că dacă vine asupra mea un necaz și n-am înștiințare, ce să fac? Adică dacă e un lucru foarte grabnic și n-ai timp să aștepți ca să ai înștiințare, îi răspunde bătrânul: cred că Dumnezeu îți va trimite harul său și te va ajuta dacă te vei ruga cu adevărat. Adică harul lui Dumnezeu va veni și îți va descoperi ce să faci dacă tu te vei ruga cu adevărat. Acum noi care ne rugăm foarte rar și puțin și greu putem spune cu adevărat, nu prea nădăjduim noi la arătarea harului. Dar cum vă spuneam de la început, această lucrare de înștiințare se petrecea la acești părinți care erau departe de lume, care erau singuri. Și atunci Dumnezeu cu adevărat era un partener al lor care le răspundea, pentru că ei nu mai aveau pe altcineva pe care să întrebe. Sau foarte greu ajungeau la cineva. Așa cum am spus și la închisoare, îmi spuneau și am citit despre cei din închisorile comuniste că aproape vise puține aveau, dar și când aveau vise, erau premonitorii și erau adevărate, adică visau foarte clar că în noaptea în care a murit mama, au visat că a murit mama și el știa și nota, pe 4 aprilie a visat că mama a murit și după 2-3 ani când ieșea în închisoare, în noaptea aceea, la acea oră, mama murise. Chiar despre Topârceanu, care nu era un mare, mama lui era foarte evlavioasă, foarte credincioasă, ea era apropiată de mănăstirea Nămăiești, unde și avea conacul bătrân în care de multe ori Topârceanu venea și petrecea în Argeș, petrecea verile acolo la Nămăiești, și lângă mănăstirea Nămăiești, chiar în fața ei, în fața porților mănăstirii, era conacul lui Topârceanu și acolo, dacă mergeți la Nămăiești, vă îndemn să vedeți și casa memorială Topârceanu din fața mănăstirii. Și acolo mama lui, care era foarte credincioasă și era mai tot timpul la mănăstire, stătea singură pe patul ei și trăgea să moară. Deci ea a murit pe neașteptate, a fost câteva ore de agonie în care a tras să moară, cum se zice din bătrâni, și Topârceanu, nu știu unde era, foarte des Topârceanu mergea cu Sadoveanu la vânătoare, îi plăcea să meargă, și de multe ori era unde e acum mănăstirea Oașa, în zona mănăstirii Oașa, acolo era vestita Valea Frumoasei. Vă îndemn să citiți povestirile lui Sadoveanu înmănunchiate într-un volum, Valea Frumoasei, foarte frumoasă. Acolo este Valea Frumoasei, în zona mănăstirii Oașa. Ei, Sadoveanu avea o cabană acolo, cam unde e mănăstirea acum. Și era foarte greu de ajuns acolo, pentru că locurile erau foarte sălbatice. Acum s-a făcut una salpină, dar până acum câțiva ani știți bine că se făcea de la Șugag, de unde prăznuim mâine pe Gheorghe Lazar, bătrânul care a murit mai târziu la Piatra Neamț, la turnul Ștefan cel Mare, și a fost dus la Văratec și îngropat. Se făcea de la Șugag 30 de kilometri până la 31 de kilometri până la mănăstirea Oașa, se făceau 3 ore bune, așa, 4 chiar. Așa de greu și de rău era drumul. Atât de greu și de rău era drumul. Asta acum, până acum câțiva ani, când s-a făcut Transalpina, și atunci a devenit un drum practicabil. Vă dați seama cum era pe vremea lui Sadoveanu? Ei, Sadoveanu mergea cu Topârceanu acolo, pe văile acelea, care atunci nu era lacul de acumulare lângă care acum mănăstirea. E un lac de acumulare artificial. Acesta erau păduri nepătrunse și izvoare și râuri și pârâuri. Dar acolo își petreceau multe veri și de acolo mergeau pe toate acele coame de deal, de la coama de deal la, de la vârful Pătru sau Sfântul Pătru până la Fetița și până la Oașa și în toată zona până la vârful Parâng, Parângul Mare, umblau. Deci probabil că era acolo sau poate era la București, nu știu, dar în clipa în care mama lui a murit, Topărceanu povestește cum el nu știa că moare mama lui, dar s-a văzut, era ca și cum ar fi pe patul lui în camera de sus a casei boierești, o casă foarte frumoasă oltenească din Nămăiești, Argeș, ca și cum ar fi în camera de sus și s-ar uita pe fereastră și ar vedea foarte clar cum se cutremură brazii care sunt în fața ferestrei și cum se mișcă ramurile și exact cum bate vântul și toată atmosfera aceea și mirosul și toate le-a trăit intens, ca un vis vedenie, așa a avut Topărceanu. Ca după care s-a trezit și el a știut că ceva s-a întâmplat cu mama lui. Când a aflat după aceea că a murit mama lui și când a ajuns la conacul de la Nămăiești, a văzut că mama lui murise sau i-a povestit că mama lui murise pe pat, exact în camera lui și pe fereastră, în timp ce ea își dădea sufletul, se vedeau exact brazii și mișcarea lor și exact ora la care el a visat, a văzut aceste vedenie. Deci există asemenea vise puternice, adevărate, în care Dumnezeu îți transmite aceste adevăruri, îți transmite aceste, îți dă, îngăduie să cunoști aceste adevăruri despre moartea mamei, despre, dar acestea sunt rarisime. La noi nu mai merge, la noi nu se face așa ceva, la noi nu trebuie să umblăm după așa ceva. Dacă voi veți lua, cu careva dintre voi veți intra în închisoare și veți fi ca marturisitori al lui Hristos sau cine știe pentru ce necaz și veți fi închiși și ținuți cu atât ani și ani sau poate luni și luni în singurătate, atunci ar putea ca Dumnezeu să vă transmită sau mesajele rudelor, durerile lor, neputințele lor prin vise. Și Dumnezeu să vă descopere vouă prin vise aceste, s-ar putea, dar acestea sunt cazuri excepționale. În general, nu face Dumnezeu așa. Nu face Dumnezeu așa. Și cum vă spuneam, în general, dintr-o viață de om, dacă sunt două, trei vise de la Dumnezeu, și atunci, în momente importante, înainte de evenimente importante, ca să te pregătească pentru ceva, ca să te facă să nu cazi în anumite greșeli de rușine sau... Nu pur și simplu gratuit, așa, pentru informații, o chestie care acum ți se descoperă în vis și afli a doua zi, oricum vine informația și nu are niciun sens pentru ce ai aflat un vis. De exemplu, știți că la Sfântul Antonie cel Mare au venit niște oameni care vreau să-l întrebe dacă visele lor sunt de la Dumnezeu sau de la diavol și aveau foarte multe vise și le interpretau pe toate. Și pe drum le-a murit măgarul și când au ajuns la părintele, la Sfântul Antonie, Sfântul Antonie s-a uitat la ei și a zis, v-a murit măgarul pe cale. Și ei s-au mirat că el știa, că nu-i văzuse niciodată. Și el nu știuse că ei plecaseră și cu un măgar. Dar el a știut asta și a zis, de unde știi, părinte? Și el a zis, a venit diavolul și mi-a spus. Adică mi-a spus în vis, în vedenie, în arătare. Și ei au înțeles că vedenile și arătările lor și visele lor sunt de la diavol. Adică, ce folos era pentru Sfântul Antonie cel Mare să cunoască că a murit măgarul pe drum? Care era folosul? Ar fi avut un rost dacă putea să-l salveze, să fugă, să alerge, să-i ducă apă. Că murise de sete măgarul. Deci atunci ar fi avut un folos, un rost. Dar altfel pentru ce să afle Sfântul Antonie cel Mare că a murit măgarul? Pentru ce? Care ar fi fost folosul? Ori marea majoritate a visurilor noastre n-au niciun folos, pur și simplu nu mai cresc, sau dacă ar fi adevărate, nu mai ar crește mândria noastră că noi știm, că ni se descopere, că Dumnezeu ne-a ales ca pe niște aleși ai Lui, ca pe niște speciali, ca pe niște vase de cinste în care El vase informații. Și pentru ce? Nu. Bineînțeles că diavolul ne poate minte și că am putea face jevaz sau că nu. la Sfinții Mari de multe ori Dumnezeu le descopere și nu prin vise, prin descoperiri interioare, dar poate și prin vise le poate descoperi anumite situații, anumite crize, anumite stări, anumite neputințe ale unor oameni și ca să roage pentru ei, să se implice în rugăciune pentru ei, să pună sfârșit pentru ei, asta e altceva. Dar în general la noi nu se întâmplă asta. Și atunci la noi încredințarea pe care tu aștepți, zicea Antonie cel Mare, dacă nu știi ce trebuie să faci, în primul rând să-ți asculți conștiința, deci dacă nu știi ce să faci, ce să urmezi, trebuie să-ți asculți conștiința. Ce spune conștiința ta? Ce spune conștiința ta? Conștiința fiind glasul lui Dumnezeu din noi. De exemplu, conștiința, poți să o întrebi, bine să mă duc să-l păruiesc pe omul ăla? Bine să mă duc să-l dau în vileac, să-l dau în judecată? Conștiința ți-ar spune că nu e bine, că nu-i de la Dumnezeu. Al doilea, ce spune Scriptura despre acest lucru? Adică Scriptura ne învață că anumite lucruri să le evităm și altele să le dorim, să le căutăm. Sunt situații nenumărate în care Scriptura te poate lămuri, deci e nevoie să citești cu atenție Scriptura, mai ales Noul Testament, ca să-ți dai seama pe ce cale să mergi, ce să alegi, cum să fii. Îți spune în primul rând glasul conștiinței, îi spune Scriptura în al doilea rând și de-abia în al treilea rând, dacă nici cum nu o poți, eu aș pune o cale intermediară. Sfântul Antonie cel Mare spunea, întreabă-ți duhovnicul, întreabă părintele duhovnicesc al treilea. Deci dacă niciuna, nici prima, glasul conștiinței, nici a doua, glasul Evangheliei nu se poate descoperi și nu te poate învăța ce să faci, întreabă-ți duhovnicul al treia. Eu aș pune între a doua și a treia încă un pas intermediar. Alegeți doi sau trei oameni deosebiți, de care să ai mare cinste, la care să ai mare cinste, pe care să-i prețuiești și ca și credință, și ca și experiență, și ca și seriozitate, și întreabă-i, voi ce ziceți în situația asta? Adică mi se pare de bun simț să zici, în situația asta cum să fac? Uite, profesorul zice să fac aia, oamenii spun să fac cealaltă, părinții și-ar dori așa, eu aș dori așa, voi ce ați face în locul meu? Și trei oameni cu experiență, trei oameni sobri, serioși, care au trecut prin încercări, credincioși, dacă se poate, să-ți răspundă și eu cred că în gura a doi sau trei marturi stă tot adevărul. Adică acești oameni s-ar putea să descopere cam ce ar trebui să faci dacă nu te-a convins glasul conștiinței și nu te-a convins glasul Evangheliei. Și de-abia în al patrulea rând să întreb duhovnicul, știți? Asta ar fi căile noastre, nu nici într-un caz descoperiri sub formă de vise sau arătări sau vedenii de la Dumnezeu, ceea ce ne duce la mari înșelări. În general, cei care, părinții care veneau din pustie în lume, nu mai vedeau îngeri, nu mai aveau vedenii, ci și ei se mâhneau și ziceau, de ce acum nu mai văd îngeri și mai am vedenii? Și li se descoperea că acum ai oameni și te poți folosi de ei și te poți ajuta cu ei. Nu mai e nevoie să ți se descopere prin îngeri, prin vise, înțelegeți? Așa și noi, nu e nevoie să forțăm, să ispitim numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu cu vise, vedenii, arătări, nu știu ce. Și îi dă un exemplu acest părinte și zice, uite, era la noi un nevoitor care, neavând înștiințare să plece la cineva sau să nu plece, s-a rugat cu stăruință și s-a descoperit și a venit harul sub chipul unei fete, unei femei, unei fecioare, harul lui Dumnezeu și a spus ce să facă. Sfântul Grigorie, teologul, adică prietenul Sfântului Vasilie cel Mare, Grigorie de Nazianz, a avut și el în tinerețe o asemenea arătare. A văzut două sau trei fecioare, femei foarte, foarte frumoase, care nu te trimiteau cu gândul la desfrânare nici într-un caz, ci doar la curăția și feciorelnicia lor. Și era atât de entuziasmat și atât de mult i s-a legat ochii și inima de acele femei frumoase, încât le-a întrebat cine sunteți și a zis, eu sunt iubirea dumnezeiască și eu sunt înțelepciunea dumnezeiască. Și să știi că Dumnezeu a binevoit să ne dăruim ție, adică să fie de acum împreună cu el iubirea lui Dumnezeu și iubirea pentru Dumnezeu și pentru tot omul și înțelepciunea. Da, așa a descoperit Dumnezeu, așa i-a descoperit lui. Ce să mai spun? la Sfântul Zosima al Siberiei, care, deci uite că Dumnezeu, noi am zice că spurcăciune, pentru, tocmai pentru că e femeie sau că e fecioară, n-are cum să fie de la Dumnezeu, că vai, desfrânare, vai, nu, uite că Dumnezeu e mai puțin habodnic ca noi, mult mai deschis spre om. Uite că s-a descoperit înțelepciunea dumnezeiască, Sofia și iubirea dumnezeiască prin chipul unor femei, ca și cum ar fi niște femei de frumusețe nemuritoare. Așa, la Sfântul Zosima al Siberiei, un sfânt rus, ni se spune că, fiind într-un sat din Rusia, mi se pare că din regiunea Tambov, adică foarte apropiată de munții Urali, era obiceiul ca noaptea de dinainte bobotezei să, sau după bobotează, nu mai știu, să iei din busuiocul de la părintele cu care vine și stropește în casă și să spui sub pernă și să ți se descopere cu cine te vei căsători. Băieții să-și vadă soțiile, viitoarele soții, și fetele să-și vadă viitorii soții. Bineînțeles că e o copilărie, dar oricum, el cu multă râvnă s-a rugat lui Dumnezeu. El neștiind că aceasta era o superstiție în care nu trebuie să te încrezi, el luându-o așa, cu toată ființa, s-a rugat lui Dumnezeu să-i se descopere cu ce fată se va căsători, și noaptea aceea a avut un vis care l-a marcat pentru tot restul vieții, și în acel vis a visat o femeie de o frumusețe, dar era de fapt un înger, de o frumusețe nepământeană, absolut nepământeană. El nu și-a dat seama că e un înger. După ce s-a trezit, și-a dat seama că nu poate fi pământească această iubire. Oricum, dorința și așteptarea lui a fost toată viața de a întâlni această frumusețe dumnezeiască, motiv pentru care s-a dus în pustiile cele mai adânci, de aia e numit Zosima al Siberiei, pentru că a stat în Siberia, în adâncurile Siberiei, ca să mai vadă odată, măcar odată, acea frumusețe care i-a pătruns inima. Da, acestea sunt câteva lucruri care le-am spus despre acesta 85-a apoftegmă. 86, un bătrân când mergea să-și vândă coșurile sale a fost întâmpinat de un drac care a făcut să-i dispară coșurile. Vă dați seama ce puteri, cu ce puteri, cu ce demon puternic se luptau acești bătrâni, cu smerenia lor și cu blândețea lor. Un bătrân când mergea să-și vândă coșurile sale a fost întâmpinat de un drac care a făcut să-i dispară coșurile, iar bătrânul a alergat la rugăciune și îi zicea lui Dumnezeu: îți mulțumesc, Doamne, că m-ai izbăvit de ispită. Adică probabil că m-ai izbăvit de ispită în sensul că, iată, nu m-a ispitit diavolul pe mine pe față, nu m-a luat întrebări, eu cine știe în ce fel putea să-l ispitească, descoperindu-se prin chipul unei femei, descoperindu-se prin chipul unor oameni care le-au luat ceartă, punând oamenii să se iară ceartă cu el, ci atât a putut diavolul să-l facă să-i dispară coșurile. Și acest om, acest părinte, în loc să se mâhnească, să spună: de ce nu m-ai păzit, Doamne, și nu ce, el vedea partea bună și zicea: îți mulțumesc, Doamne, că m-ai scăpat de ispită. Pentru că atâta măcar, mi-a dispărut coșurile, dar altceva nu mi s-a întâmplat, adică n-am căzut. Mi se pare aici ceva din înțelepciunea părintelui Serafim de la Cășel, care căzând lângă mitropolitul Serafim al Germaniei, căzând într-o iarnă și-a rupt piciorul, și el continuu zicea: îți mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, și se minuna mitropolitul: de ce mulțumește? Și el zicea: pentru că nu mi s-a rupt amândouă picioarele, că numai unul mi s-a rupt. Și deci vedea partea bună în tot, orice ispită, pentru că un om credincios, un om creștin, își dă seama că ar merita mult mai multă bătaie, dacă ar fi după faptele sale, ar merita mult mai multă ispită și mult mai multă încercare. Deci așa cred că a fost și acest monah, care zicea: îți mulțumesc ție, Doamne, că m-ai izbăvit de ispită. Adică merita mult mai mult, merita încercări mult mai mari. Cine știe, meritam ispite pe față sau groaznice, dar mi s-a întâmplat doar atât, dacă mi-a dispărut coșurile. Adică această încercare, că iată, am muncit atâta timp ca să dispară coșurile, nu o socotea deloc gravă. Mă duc și fac altele și mă duc și le vând. nu se tulbura. Noi cred că de pagubele acestea materiale suntem cei mai tulburați și speriați. Și de boli și de necazuri. Ei nu erau înspăimântați de aceste pagube și nici de boli și necazuri. Erau înspăimântați de ispitele pe față sau în taină pe care puteau veni de la diavol și care puteau fi mult mai grave și mai fricoșătoare. Și el îi mulțumea lui Dumnezeu că l-a izbăvit de această ispită. Și dracul neputând să îndure înțelepciunea bătrânului și smerenia lui, striga zicând, iată coșurile tale călugăr rău, iar bătrânul luându-le a mers și le-a vândut. Deci, pentru că bătrânul nu se tulbura, ce ar fi așteptat diavolul? În primul rând să se înspăimânte, să fugă de diavol, să se înspăimânte. În al doilea rând ar fi așteptat poate să se revolte motiva lui Dumnezeu că nu l-o crotește și că munca lui nu-i, iată diavolul își bate joc de ea, revolta monahului împotriva lui Dumnezeu. În al treilea rând ar fi așteptat ca monahul să... Eu știu, să se mâhnească și să se întristeze și să se apuce iarăși cu reproș la adresa lui Dumnezeu de muncă și de osteneală și să-i scoată ochii lui Dumnezeu cu uite cât muncesc eu și cât mă chinui eu și tu nu mă ocrotești, nu mă ajuți. Asta aștepta diavolul de la monah și când a văzut că monahul aleargă să se închine și să se roage și să-i mulțumească Dumnezeu, s-a supărat diavolul și când a văzut atâta smerenie și atâta cumințenie, a zis, iată coșurile tale călugăr rău, adică n-am reușit nimic, ești un călugăr rău, călugăr rău din perspectiva lui. Probabil pentru diavol călugăr bun însemna ăla care se revoltă, care face scandal, care se supără, care dă cu lionul de pământ și spune, dar unde-i Dumnezeul meu și de ce nu mă ocrotește? Și iată ce putere are diavolul. 87, zicea unul dintre bătrâni despre săracul Lazar, din pildă probabil, nu-l găsim pe el făcând nicio virtute, aflăm însă că niciodată nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu a făcut cu el milă, deci vă dați seama că Lazar din pildă, că stătea la poarta bogatului și era și bolnav și n-avea ce să mănânce și nici măcar firmăturile ce cădeau de la masa bogatului nu le primea. Și nu numai că nu le primea, câinii îl înconjurau și lingeau și rănile și deci îl mâncau și câinii. Deci, și zice, n-am aflat nicio virtute să fi făcut acel Lazar, aflăm însă că niciodată nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru că nu a făcut cu el milă Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu a făcut cu el milă și totuși acest om nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu, ci cu mulțumire își ducea durerea sa și pe bogat nu îl judeca. Deci, își ducea cu mulțumire durerea sa și pe bogat nu îl judeca. De aceea l-a primit pe el Dumnezeu în sânul lui Avram. Deci monahii, părinții, vedeau asta, să mulțumești Dumnezeu pentru toate și să nu judești pe celălalt, cale de mântuire mult mai rapidă decât orice virtute, colosala virtute a iubirii, înfricoșătoarea virtute a smereniei, decât cine știe ce metode de pocăință extreme, de osteneală trupească, de postiri speciale. Nu, erau mult mai mari acestea, că mulțumea lui Dumnezeu pentru toate, nu se revolta împotriva lui Dumnezeu și nu judeca. Acestea sunt, se pare, de mii de ori mai importante. A zis unul dintre părinți, dacă pomul nu va fi bătut de vânturi, nici nu crește, nici nu face rădăcini adânci, așa și monahul, dacă nu va fi ispitit și nu va răbda, nu se întărește. Și așa este. Puneți grâul în casă, boabe de grâu și încercați să le creșteți până se fac mari, până fac spic. Și pentru că nu este deloc bătaie de vânt în casă și nu este nicio clintire, paiele sunt slabe și se lasă de o parte și de alta și cad cu frunțile la pământ, cu spicele la pământ, pentru că nu pot să țină. Nu se întăresc aceste paie. Pe când spicul care e în câmp și care este bătut de vânt în toate direcțiile face ca tulpina să se întărească, ca rădăcinile să se adâncească și, cum ziceau cercetătorii, oamenii de știință, că paiul de grâu este mai tare decât orice oțel sau fier. Dacă s-ar face de subțirimea aceea a paiului de grâu spice din oțel n-ar rezista cât rezistă un pai. Și asta pentru că a fost în mijlocul vânturilor, ploilor, mișcat de animale într-o parte și într-alta și tulpina a trebuit să întărească astfel. Și de aici a zis unul dintre părinți, dacă pomul nu va fi bătut de vânturi, nici nu crește, nici nu face rădăcini adânci. Pentru că nu știu dacă ați văzut, noi puneam multe, să zicem, aduceam lemne de cu iarnă și le puneam una peste alta și le puneam peste iarba din grădină și primăvara când iarba vrea să crească și fiind lemne și mai ales creci, că nu erau lemne mari, ci erau creci de copaci puse una peste alta și iarba de sub, care de obicei crește, să zicem, 10-15 cm până în mai, nu? Sau până în iunie, hai 20 de centimetri, 25, atâta crește, iarba de dedesubt, pentru că erau crengi până la un metru jumate puse una peste alta, urca în sus printre crengi ca să ajungă la lumină și se urca până la un metru și jumătate, se ducea iarba în sus ca să iasă la lumină printre crengi. Ceea ce dacă n-ar fi fost acolo crengile, n-ar fi fost această ispită pentru iarbă, iarba nu creștea atâta. De aceea zice, dacă pomul nu va fi bătut de vânturi, nici nu crește, nici nu face rădăcini adânci. Așa și monahul, dacă nu va fi ispitit și nu va răbda, nu se întărește. De exemplu, se spune că există un soi de smochin, măslin sălbatic, care face rădăcini până la 20 de metri adâncime în pustiurile cele mai adânci, pentru că a încercat să acest copac, încercând să-și găsească resurse de apă, nu în afară, nici măcar în rouă, ce să mai în apă, că n-avea în cele mai adânci și înfricoșătoare pustiuri, așa și-a ajutat de Dumnezeu, a învățat de Dumnezeu a coborât rădăcinile sale până la 20 de metri adâncime ca să ajungă la vânele de apă din adâncuri și să se poată hrăni. Asta numai ispita și încercarea l-a făcut pe acest măslin sălbatic să coboare rădăcine până la 20 de metri adâncime. Și zice că așa și monahul, deci așa și creștinul, dacă nu va fi ispitit, nu va fi încercat, și nu va răbda, nu se întărește. Rămâne ca grâu acela care cade cu fruntea la pământ, rămâne fără rădăcini adânci la prima bătaie de vânt, căzând. Toate au rostul lor. A zis un bătrân, de aceea nu înaintăm, pentru că nu ne cunoaștem propriile măsuri, nici nu avem răbdare în lucrul pe care l-am început, ci vrem să dobândim virtutea fără osteneală. Și ne mutăm din loc în loc, crezând că vom afla loc unde nu este diavol. Greu cuvânt și adevărat cuvânt. De aceea nu înaintăm. Auziți un pur și simplu un CT al vieții noastre. Un tomograf, ce ne spune? Zice, de aceea nu înaintăm duhovnicește, pentru că nu ne cunoaștem propriile măsuri. Deci, în primul rând, nu ne cunoaștem propriile măsuri și ori ne luăm prea mult pe cap și vrem să facem prea multe și prea mari și cădem sub greutatea lor, ori luăm prea puține și ne lenevim și ne pleoștim. Trebuie să ne cunoaștem propriile măsuri, ori asta nu se poate face decât din experiență. De exemplu, vin foarte mulți oameni la mine și îmi zic, păi cum să mă rog, dar nu, eu nu pot să-mi dau seama singur cum se poate el ruga. Și atunci nu pot să fac decât experiență. Dacă el nu face el experiența, fac eu experiență și zic, păi fă așa seara, așa dimineața, așa în cursul zilei. Și peste o săptămână vine și îmi spune, a, mi s-a părut greu, nu pot, vai ce greu mi-a fost. Înseamnă că a fost prea mult. Și atunci ai zic, fă măcar 5 minute seara, 5 minute dimineața și de câteva ori pe zi să zici troparul sfântului nu știu care și așa. Și vine și spune, a fost ușor, am putut, nu, puteam chiar mai mult, chiar am vrut să mă rog mai mult. Ei, și după aia ai zic, 15 minute dimineața, 15 minute seara, 15 minute la prânz și de câte ori ți-aduce aminte și se ajunge la o experiență ta personală, lupta ta cu, îți dă măsura ta. Măi, atâta pot în condițiile astea, în serviciul ăsta pe care l-am, cu copiii pe care am, cu soția pe care o am, cu problemele care le am, cam asta pot să mă rog. Și tu constați în ce condiții poți ruga, când te poți ruga mai mult dimineața, mai mult seara, unde te poți ruga, poate că înainte ajungi acasă, mergi într-o biserică și te rogi acolo, pentru că în casă nu o să poți, că te așteaptă copiii, te așteaptă soția ca să îți placeze copilul în brațe și să zică eu sunt terminat, obosit, mai stai și tu puțin cu el. Și atunci într-o biserică, înainte ajungi acasă, sau numai tu personal poți să-ți dai seama, dar asta înseamnă o anumită hărnicie de a te cerceta, de a te strădui. Deci, a zis un bătân, de aceea nu înaintăm, pentru că nu ne cunoaștem propriile măsuri, iar propriile măsuri ne cunoaștem din experiență, din strădania de a ține poruncile. Din strădania de a ține poruncile lui Dumnezeu, ne cunoaștem propriile măsuri. Al doilea, nici nu avem răbdare în lucru pe care l-am început, deci în general nu avem răbdare, ne apucăm cu multă râvnă 2-3 zile, după care îl lăsăm. Și atunci mai bine să facem mai puțin, dar cu constanță și cu răbdare îndelungă. Deci trebuie să avem răbdare în lucru pe care îl luăm, pe care l-am început. Și în general, în orice lucru să avem răbdare, să-l facem până la capăt. Ci vrem să dobândim virtutea fără osteneală. Deci vrem să dobândim virtuți mari, fără osteneală, fără timp îndelungat, fără muncă, fără greutate. Și pentru asta ne mutăm din loc în loc, crezând că vom afla locul unde nu este diavolul, adică unde nu sunt dispite, nu sunt încercări. Ceea ce este o mare greșeală. Mutarea din loc în loc, de la a te căsători din nou, de a avea un nou prieten, un nou prietenă, un nou prieten, un nou prieten, o nouă prietenă, de la a schimba orașul, de a schimba comunitatea în care mergi, de a schimba biserica, de la tot să schimbi, că ți se pare că poate așa, că acolo nu o fi ispită. Peste tot e ispită. Deci să pleci de la ideea foarte clar că oriunde vei merge este ispită. Dimpotrivă, acolo unde ai mers până acum, poate 2, 3, 4, 5 ani, măcar aceste ispite le știi cât de cât, le știi urăciunea, le știi gravitatea, le știi și știi măcar cum să lupți cu ele, ai găsit căi de împăcare, de luptă cu ele, de ascunziși față de ele. Ai găsit căi de a le evita, pe când acolo unde vei merge vei da de noi ispite, până vei deduce care sunt, până îți vei da seama care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile, până vei învăța cum să luți împotriva lor, până se găsește alte locașuri unde să te ascunzi de ele. Va trebui să treacă iar ani de zile și când vei da iar de greu o să zici, nici aici nu-i bine, merg în altă parte. Nu asta e soluția, trebuie să ai răbdare. Te întâlnești cu tot răul din tine și luptă cu el împreună cu Dumnezeu. Împotriva lui împreună cu Dumnezeu. A zis un bătrân, monahul care se ostenește puține zile și iarăși se lenevește, cum facem noi? Apoi iarăși se ostenește și iarăși cade nepăsare, un astfel de monah nimic nu face, nici nu dobândește răbdare. Exact cum suntem noi. Cum ne ținem puțin în post, iar de apucăm după aia, facem toate prostiile când se dezleagă, după aia ținem puțin și ne ostenim și iar o luăm razna cu toate. Despre un asemenea monah povestește Damian Stănoiu în amintiri din mănăstire. El fiind un scriitor care mai înainte a fost monah. În mănăstirea la Căldărușani, el povestește la propriu despre monahii, fiecare rând în parte dintre monahii pe care i-a întâlnit la mănăstirea Căldărușani în anii aceia înainte de război, de al doilea război mondial. El îi povestește despre ei. Și povestește despre unul dintre ei care avea râvnă o vreme, după care începea să lase râvna pe monah, nu mai cânta în strană, nu mai mergea la slujbe, începea să doarmă în chilie, să nu mai vină și dintr-o dată pleca și din mănăstire. Se ducea, nu știa nimeni pe unde umbla, prin lume, și asta dura o săptămână, două, trei, o lună și după o lună apărea monahul acela plin de râvnă după ce probabil că făcuse multe păcate, trăise în multe păcate. Venea cu o râvnă și când îl vedeau intrând pe ușe, pe ușa bisericii, numai în metanii și numai în genunchi era până la altar, plângând în hohote și toți știau, acum nimeni nu o să mai cânte în strană, acum nimeni nu mai face canele decât el, acum nimeni nu mai face toată treaba la bucătărie decât el. Deci imediat el era plin de râvnă, ținea în strană, săptămâni de zile numai el ținea în strană, numai el priveghea, numai el făcea metalii, numai el făcea toată munca și nu știu ce. Și asta dura câteva săptămâni și iarăși începea să se plictisească, începea iarăși să nu mai vină, iar pleca în lume, iar făcea prostii, iar se întorcea. Un asemenea om nu face nimic, nu face nicio treabă. nu o asemenea viață ne cere Hristos. Mai bine, mai puțin și cu consecvență și cu răbdare, mai puțin și să-ți reproșezi tot timpul că e prea puțin, dar mai bine, mai puțin cu consecvență și răbdare, dar să-ți reproșezi, decât mai mult și după aceea cu decăderi și cu plictiseli. Nu! Când m-am dus la Părintele Teofil pentru prima oară să mă spovedesc, ca să mă ia ca fiul duhovnicesc, Teofil Purianu, mi-a zis, ești om de treabă, ce înseamnă, părinte, să fii om de treabă? Adică dacă zic să faci ceva, să faci până la capăt, cu răbdare. Da, părinte, ei, atunci poți să faci ceva în creștinism. Dacă nu ești așa, nu poți să faci nimic în viața duhovnicească. Și așa este, cu câte ce îmi dau seama că așa este. Că ai zis ceva, un lucru, fă-l, fă-l cum trebuie până la capăt. A zis un bătrân, dacă te afli în loc străin și nimeni nu te primește, nu te întrista, ci spune, dacă aș fi fost vrednic, Dumnezeu mi-ar fi dat o dihnă. Deci dacă te afli în loc străin, dar eu v-aș zice că și dacă te afli în loc cunoscut și nimeni nu te primește, nu te întrista. Deci dacă nimeni nu te primește, nu te întrista, adică nimeni nu te mângâie, nimeni nu-ți vorbește frumos, nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu... Nu te întrista, ci spune în inima ta, dacă aș fi fost vrednic, Dumnezeu mi-ar fi făcut odihnă, ar fi trimis cuvânt fraților să mă primească, să-mi vorbească frumos. Așa, ăsta e un gând care trebuie să-l puneți în inima voastră și care vă face bărbați serioși, rădători. A zis un bătrân, ridică ispitele și nu va mai fi niciun sfânt, căci cel care fuge de ispita folositoare fuge de viața veșnică. Deci ridică ispitele și nu va mai fi niciun sfânt, căci ridică ispita și cel ce fuge de ispita, de ispita folositoare fuge de viața veșnică. Și așa este, despre aceasta am putea vorbi mult mai mult. Unul dintre părinți s-a închis pe sine mai înainte pentru Sfânta Patruzecime, adică postul de 40 de zile. De obicei era cel al Crăciunului, care e exact 40 de zile, dar se poate socoti și cele 40 de zile între începutul postului mare și la flori. Acesta era socotit postul și după aceea din ziua florilor până în ziua Paștilor este postul crucii, 7 zile. Mai deosebit. Deci un părinte s-a închis pe sine mai înainte pentru Sfânta Patruzecime a Sfântului Post, probabil că la postul mare. Iar diavolul, cel care dinainte, dintotdeauna pismuiește pe cei nevoitori, a umplut toată peștera lui cu ploșnițe până sus. Vai de mine, vă dați seama ce peșteră acolo unde o fi fost, cu ploșnițe. Acoperind și apa și pâinea și toate lucrurile lui, încă nu se mai putea vedea loc gol, nici măcar cât un deget, răbdând deci acest viteaz, ispita zicea, și dacă trebuie să mor, nu ies de aici până la Sfânta Sărbătoare. Iar în săptămâna a treia a Sfântului Post, probabil că era postul mare, iată vede pe de dimineață o mulțime nenumărată de furnici mari, intrând în peșteră ca să distrugă ploșnițele. Și așa cum se întâmplă la război, înțepându-le le-au omorât pe toate și apoi le-au luat și le-au scos afară din peșteră. De aceea este bună răbdarea în ispită, că își totdeauna duce la sfârșit bun. Deci o bărbăție foarte mare avea acest sfânt, care vă dați seama că noi vedem o ploșniță pe pat sau cine știe într-o cameră și suntem speriați și nu mai dormim toată noaptea. Ce o fi pătimit om acesta care primele 3 săptămâni din post așa a pătimit. Deci vă dați seama că dacă toate erau acoperite și el era acoperit de ploșniță de sus până jos și câte a pătimit și totuși el a zis... Și dacă trebuie să mor, nu ies de aici până la Sfânta Sărbătoare. Și în săptămâna a treia a Sfântului Post, iată, vede dimineața o mulțime numărată de furnici mari. Da. Să ne ajute Dumnezeu ca în toate ispitele să trimite pe aceste furnici harnice pe îngerii săi ca să ne izbăvească. Dar să avem în primul rând răbdare în ispite, în încercări. Cam acestea în seara aceasta. Am ajuns la Apoftegma 94 și din întrebările pe care probabil că le-a spus, o primă întrebare. Sună așa. Soția Sfântului Luca al Crimeei s-a arătat Hristos în icoană întorcându-se înainte de a se căsători. Da, probabil, acolo ce era. Da, probabil, sunt rarisime situațiile acestea, rarisime. Urma să se căsătorească. Nu știu dacă aș citit viața Sfântului Luca al Crimeei, cât chin a fost, câtă suferință și a ei. ce viață grea au avut acești oameni, în ce condiții, cum a mărturisit pe Hristos, în câte, de câte ori au fost exilați, au fost, ce boli au suferit acești oameni. Deci, în fața unor asemenea boli, în fața unor asemenea necazuri, au primit de la Dumnezeu ajutor, încredințare prin icoana lui Hristos, dar acesta era rarisim. Nu îi se spune că toată ziua se întorcea fața lui Hristos și vorbea cu soția lui Luca al Climei pentru orice. Și odată în viață s-a întâmplat asta. Frica de a intra într-o luptă duhovnicească nepregătiți, mărturisire, de a ne întâlni cu moartea, durerea nepregătirii devine unor spasmodică și dacă mai avem și greșeli de neascultare e mai și mai rău. Ce să facem? Să nu ne temem. Există calea pocăinței. Pocăința înseamnă să-ți pară rău de viața ta de până atunci, să-ți ceri iertare și la propriul rugăciune, dar și în fața duhovnicului și să pui început nou și Dumnezeu chiar te iartă, chiar pune început cu tine. Asta este calea. Referitor la cărțile lui Damian Stănoi, aveam în biblioteca de la socrii mei. Din păcate, aceste cărți au fost folosite doar la o și mai mare îndepărtare de biserică, preoți, monah, pentru socrii mei și pentru soțul meu. Da, pentru că el a scris în perioada interbelică, dar după aceea comuniștii l-au folosit, pentru că tot ce scrie el e distractiv, e din viața monahală, întâmplări distractive foarte frumoase. Pe mine m-au folosit. Dar eu zic că tot cel care vrea să fie monah să nu plece în mănăstire fără să citească amintiri din mănăstirea lui și chiar și povestirile lui din mănăstire, pentru că vor da de asemenea oamenii în mănăstire și trebuie să știe, să nu meargă cu iluzii în mănăstire. După ce a ajutat Dumnezeu să cunosc ortodoxia, când am putut, le-am aruncat la gunoi. Din păcate, am mai întâlnit în scrierile unor clasici cunoscuți povestiri smintitoare referitoare la preoți, monah, viața mănăstirească. Am renunțat la aceste cărți de frică să nu mă afecteze rău. Credeți că am făcut rău? Da, cred că am făcut rău. Nu, el a fost monah adevărat, a fost la mănăstirea Căldărușani și au găsit o cale de a rezista în viața monahală, aceasta umorului. Și el spunea că nu poți să reziști în viața monahală, asta a spus și părintele înaltul, mitropolitul Bartolomeu, fără umor, mai ales când viața domnicească e foarte scăzută și slabă. Și povestea toate întâmplările care se întâmplau în monahism, care erau pline de umor și de multe ori de nerăutate. Și când l-au dat afară de la mănăstirea Căldărușani, s-au adunat toți stareții din zona Bucureștiului și au citit povestirile lui și toți au râs în hohote și au recunoscut că toate povestirile lui sunt adevărate, dar au spus totuși, pentru că scrii toate aceste lucruri și se zmintesc cu oamenii, e mai bine să pleci de la mănăstire. Și l-au scos afară din mănăstire, dar el nu înseamnă că nu sunt adevărate acestea. Eu chiar îi îndemn pe cei care vor să meargă la mănăstire să-i citească povestirile ca un fel de ultimă încercare înainte de a hotărâ să meargă sau să nu meargă. Mai ales amintiri din mănăstire, jurnalul lui, memoriile lui. De ce, părinte, de ce plâng icoanele în județul Alba, în satul Cricău? O icoană a Maicii Domnului plânge de la începutul postului. Icoana e a unui seminarist. Acum icoana se află la închinare în biserica din sat. Ce să zic? În general, icoanele care plâng arată, e un semn a unor mari încercări care vor veni peste neam, peste țară, peste oameni. A plâns icoana Maicii Domnului de la Nicula înainte de ruperea greco-catolicilor din sânul Ortodoxiei, înainte de nenorocirea care s-a întâmplat cu ruperea Bisericii Ortodoxe din Ardeal între greco-catolici și ortodoxi. Au plâns icoanele și au plâns, de exemplu, icoanele în Rusia și s-au reînnoit și putem vorbi foarte mult înainte de Marea Revoluție Bolșevică. Ei, faptul că încep să plângă icoanele în lumea ortodoxă și mai ales la noi înseamnă că primim vremuri mai grele. Și că Maica, în primul rând, e faptul că Maica Domnului mijlocește pentru noi și plânge pentru noi. Bunicul meu a murit în urmă cu 6 ani și jumătate de moarte pe neașteptate. De ani de zile bunica îl visează în fiecare noapte și aproape de fiecare dată se ceartă cu el. Sunt vise puternice din care se trezește cu greu și o afectează adânc. Mi-a spus de mai multe ori că nici nu ar mai vrea să se culce. Eu cred că visele sunt rodul unor patimi de ale bunicii. Da, au unor probleme nerezolvate între ei. Oare ce sfat i-aș putea da bunicii mele? Să meargă la un preot să-i facă rugăciune pentru somn. vă spun drept, printre rugăciunile cele mai, care aproape totdeauna le-a ascultat Dumnezeu, cele pe care eu le-am făcut și care le-a ascultat Dumnezeu, rugăciune pentru somn, pentru odihnă, pentru pace, pentru somn fără vise, tulburi. Și Dumnezeu ascultă, să meargă la un preot să-i ceară să-i facă rugăciune pentru somn, bun, pentru somn liniștit, fără vise. Nu sunt de la Dumnezeu, sunt cel mult de la diavol sau de la ea aceste vise, ca să o tulbure, să o necăjească, să o ducă la desperare, deznădejde. În viață probabil că s-a certat cu el și acum diavolul se folosește de vechiul loc de care se lega în sfătul ei când se certau și trimite în continuare certurile, supărările. Continuă necazul pe capul ei. Da, o altă întrebare. Doamnește Părinte, ce îi sfătuiți să facă pe cei care merg în concediu în această perioadă? Noi am vrea să mergem la Vatra Domnului pentru câteva săptămâni aceasta, pentru câteva zile săptămâna aceasta. Da, să mergeți, să vă ocrotească Dumnezeu, să vă ajute Dumnezeu. Da, să mergeți, să aveți grijă, să fiți cu grijă, adică să nu fiți nepăsători, să nu fiți, să nu-L ispitiți pe Dumnezeu. Să nu stați în grupuri peste măsură de mare, adică să stați voi ca familie separați, să nu mâncați în restaurante închise și cine știe pe unde, să vă feriți cât puteți, dar eu zic să mergeți și să vă însemnați cu semnul cruci și să faceți psalmul 90 și să mergeți. Da. Altă întrebare. Cum să le vorbim copiilor de 5-6 ani despre moarte, despre moartea cuiva drag, despre îngroparea oamenilor? E mai complicat și nu știu dacă putem rezolva acum, de la copil la copil, de la stil la stil, de la om la om. În general se poate vorbi ca de un, cum știm bine, că se vorbește copiilor, că îi ia Dumnezeu, că îi duce la ei, că acum nu știu dacă e chiar bine copilul să vadă trupul celui mort, mai ales când el e degradat sau cum este pus în mormânt, e foarte greu pentru copil să înțeleagă asta, așa încât să știe că bunicul a murit, dar s-a dus la cer, sau bunica s-a dus la Dumnezeu, nu o să mai vedem de acum, dar nu neapărat trebuie dus să vadă copilul la 4, 5, 6 ani că este pus în mormânt și degradarea trupului, asta e mai complicat. Asta vă îndemn. Vă rog să zicem o rugăciune pentru sora mea, Ioana Maria, cum îi face chiuretaj să scoată copilul, cred că mort, din ea. E suspectă și de ceva grav, de cancer, da, o să zicem. Să zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură de ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul Sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.